Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Жалпы аумағы Ямайкаға тең мұнайдағы ақштың Миссисипи өзенінің сағасындағы жағалауына ағып жетті. Өзінің жағалауы әсіресе қатты ластануы мүмкін Луизиана штатының басшылығы төніп келе жатқан экологиялық апатпен күресу үшін Пентагонға ұлттық ұланның 6000 жауынгерін жіберуді сұрап өтініш жолдады. Өткен бейсенбіде президент Барак Обама Луизианаға көмек беру үшін қажетті барлық күшті жұмылдыруға уәде берді. Мұнай шикізаты өткен аптада оңғылау платформалардың бірінде болған жарылыс болған Мексика шығанағынан ағылып келіп жатыр. Ол Миссисипи, Алабама және Флорида жағалауларына да қатер төндіреді. Грекия парламентінде сөйлеген сөзінде премьер-министр Георгиос Папандреу Грекияның мемлекеттік қарызы туралы Еуроодақпен және Халықаралық валюта қорымен арадағы келіссөздің күн тәртібінде ұлттың аман қалу мәселесі тұр деп мәлімдеді. Папандреу 45 миллиард евро мөлшеріндегі көмекті елді дефолтқа жеткізбес үшін 19 мамырға дейін алу қажеттігін тағы да шегелеп айтты. Жұма күні Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозу Грекиямен арадағы келіссөздің таяу күндері аяқталатынына сенім білдірді. Бейсенбі күні Белгия парламентінің төменгі палатасы басын дауыспен қоғамдық орындарда мұсылман әйелдердің бәрінше киіп жүруіне тыйым салатын заң жобасын мақұлдады. Заң сенаттың қарауына жолданды. Егер сенатта жобаны мақұлдап заң күшіне енетін болса, қоғамдық орындарға бәріншемен барған әйелге 15-25 евро айыппұл салынады, немесе 7 тәулікке дейін қамауға алынады. Заң бойынша қоғамдық орындарда тек мерекеге не өзге де мәдени шараға ғана бәріншемен баруға болады. Оның өзінде жергілікті биліктің рұқсаты керек болады. Мұндай заң Еуропада алғаш рет қабылданып отыр. Дәл осында шектеулер енгізу мәселесі қазір Францияда да қызу талқыланып жатыр. Бүгін Қытайдың Шанхайында Экспо 2010 дүниежүзілік көрмесі ашылды. Оған қатысу үшін әлемнің 200-ден аса мемлекетінің өкілдері жиналды. 49 мемлекеттің оның ішінде Қазақстанның ұлттық павильондары құрылды. Жұма күні Қазақстанның ұлттық павильонын Қытайда сапармен жүрген Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов ашты. Ұйымдастырушылардың жоспары бойынша Экспо жұмыс істейтін 6 ай, 1 мамыр мен 31 қазан аралығында көрмеге 70-100 миллиондай адам келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның уақытша үкіметі 6-8 сәуір күндеріндегі халықты оқуынан келген шығындардың сомасын есептеп шықты. Бастапқы есеп бойынша Ақ үйге 800 миллион қырғыз сомының немесе 17 миллион доллардан астам сомаға нұқсан келтірілсе, бас прокуратураның ғимаратына 64 миллион сомға, ішкі істер министрлігі кеңсесіне шамамен 95 миллион сомға нұқсан келді. Ақ үйден басқа үкімет кеңселеріне бастапқы мәлімет бойынша бас аяғы 179 миллион сомның зияны тиді. Қарақшылық жайттары бойынша 119 қылмыстық іс қозғалды. Қырғызстанның тәртіп сақшылары қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша президент аппаратының бұрынғы басшысы Қанбек Жороевті қамауға алды. Тағылған айып бойынша Жороев бір айдай қамауда отырады. Қазір ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің уақытша тергеу уақытысында отыр. Жороевтің адвокаты Любовь Иванова тағылған айыппен келіспейтінін және бас бостандығын шектеудің өзге түрін қолдануды сұрайтындығын мәлімдеді. Сәуірдің 7-8 күндері Қырғызстанда билікке қарсы халық толқуы болып, 80-нен астам адам қаза тапса, шамамен 1500 адам түрлі жарақат алды. ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон араб елдерін тағы да Израиль мен Палестина арасындағы жанжалға мүдделі жақтарға қару-жарақ бермей, таяу шығыс жанжалын бейбіт жолмен шешуге бөгет болмауға шақырды. Хиллари ханым ақштың барлау қызметтерінің мәліметі бойынша Ливандағы шейіттердің әскерлендірілген бітіспес Хезбола ұйымына Сирияның қару-жарақ беріп отырғанын тағы да қайталап айтты. Ирақта премьер-министр Нури Әл-Малики жаңа Ирақ үкіметін жасақтауға шетелдік кеңесшілердің қатысуы мүмкін деген ұсынысқа қарсы шықты. Оның сөзінен қарағанда шетелдіктердің қатысуы Ирақтың абыройына нұқсан келтіріп, өзінің ішкі мәселелерін шешуге қабілеті жететін дербес мемлекет болып қалыптасуын тежеуі мүмкін. Ирақта 7 наурыз күні парламент сайлауы болып өткен болатын, оның нәтижесі бойынша енді елде жаңа үкімет жасақталуға тиіс. Жұма күні Ресей мен Украинаның премьер-министрлері Владимир Путин мен Николай Азаров Сочи қаласында келіссөз өткізді. Оның барысында энергетика, өнеркәсіп, көлік және ғарыш кеңістігін игеру салаларындағы бірлескен іс-әрекет пен ынтымақтастықты дамыту мүмкіндіктерін талқылады. Оның ішінде бірлескен ядролық холдинг құру туралы Мәскеудің ұсынысы сөз болды. Ондай ұсынысты өткен дүйсенбі күні Украинаға барған қысқа сапары кезінде Владимир Путин жасаған болатын. Мәскеуде Юкос мұнай компаниясының бұрынғы иелеріне қарсы екінші қылмыстық іс бойынша өтіп жатқан сотта күдіктілердің бірі Михаил Ходорковский куә болуын аяқтады. Хабовнический сотында ол бір ай бойы өзіне тағылған айыптардың әрбірін теріске шығарып келді. Осы іс бойынша соттың келесі мәжілісі 11 мамырға тағайындалды. Айыптаушылар енді Ходорковскийге сауалдар қоя бастайды. Михаил Ходорковский мен оның бұрынғы әріптесі Платон Лебедев қаржы қылмыстарына қатысты айыптар бойынша түрмеде 8 жылдық жазаларын өтеп келеді. Оларға енді мұнай ұрлады және арам ақшаны тазартты деген жаңа айыптар тағылып отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып шықты.